Bekleyer Ana Hatlım Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 6. sentyabrı, heptanın 2. günü. Havarlar günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Bugün programımızda Aşgabat Ankara'dan Türkmen rayatlar için vize düzgününü girilmeyi soruyor. Kurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler gije ýatnan ýuwuldy. Türkmen awadyň aeroporty uly Sinaga taýýarlanýar we beýlek täzeripler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 4 sentýabr gejesinden video çykyşyna Donetsk şäherindäki bir şäherçäniň we ýurdun gün ortasyndaky 2 şäherçäniň azat edilenligini aýtdy. 4 sentýabr güni ýerden sosial ýumlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surat peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu baýdak Herson şäheriniň demirgazgyndaky Wysokopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarsynda dikildi. Son bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornosary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim-mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokody terk etmäge mezur bolanlygyny tasdiklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tasdiklemek mümkinler. Türkmenistan Pakistan'ı su coşmalarından ezir çekenler için insanperver kömeğini verir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5. gün kol çekti. Türkmenistan sevtin yurtlarına olayan tebii hadiselerle bağırlıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Ama yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının metesliklerini, sol sahanını tebii hadiseler vaktinini ezir çeken hocalıkları göz yummakta ipleyarlar. Pakistan hakimiyetleri yurdun suyucu suğulu İngulu köylünü başvuru gönüktürdü. Sinik Sevit'nin suvarış ministeri Camkhan Şoro 4. sentyarda Mansar köylünün günörte Sevit'teki etrafları avanayan hukupu yokorlanırıp eyyem hukuplu derece yetenliğine aitti. Ol su saklama için ulanlayan köylün başka tarafı uğrukturulmağının 100 bin tövörü adamı tehir edip bilecektiğini sakladı. Yönü bu çeyreğinin has köp ilatlı yerleri korumağı ve suğun has ağır düşen beylek sevitlerindeki su derecesini pehirtmeye kömök edecektiğini aitti. Pakistan iyun ayından beri yağan yağışlardan çiğişen Mançar Kölü'nün tövrüğünü has köp su coşmasının bulmağının mümkünlüğünü uydurdu. Resmiler 4. sentyarda su coşmasından ölenlerin sahanının 1300'den geçenliğini aittiler. 5. sentyarda Orsiyet'in Oğuansan'ın payitahtı Kavurlaki ilçhanasının kolayına ulu partlamanın bulunluğu haber verildi. Etraf polisiyasının afisleri Reuters haber kurluğunu öz zanını kasteden hücumçuyunun öz nazarla nişanasına yetmezinden ön karavullar tarafından tüpönglönünden son sol yerde özünü partladanlığına etti. Pidalar vardı entek mağlumatı yok deyip afisler Mağlağı Sabir haber kurluğunu zanının geçen hücumçuyunun öldürülünlüğüne etti. Orsiyet'in dövledi Çelenek Novosti xabar gurluğu bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşan owganlaryň uzun hatarynyň golaýyna bolanlygyny xabar berdi. Şeýlede agentlik yerli xabarlara salgylanyp takmynan 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten asyň Owgansanyň demirgazyk gününe gorunyp bolan ýer titremesinde adamdan 8 adam öldü diýip resmiýler 5-nji sentýabryň ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar Söýütiniň häkiminiň metwa sekretary Mawlawi Najibullah Hanif jurnalistlere aýtdy. Owgansanyň gününe gorunaky Jalalabad şäheriniň kolaýyna 5.10 sual ölçeginde ýer titremesi boldy. Ýekşenbe gejesi bolan ýer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynda Owgansanyň gününe gorunaky bolan ýer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň gün ortasyndaky Owa geçelgesinde Otlinin avtologu kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Uluğdaki 5 adamın ehlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Otlinin sürücüsü oğunluk şirketlerle yerli kesilhaneye akidildi. Yolukçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Ova geçilgesinde elektrik signaliyadı germov ağacı yoktu. Siz haberler dinlediniz.